Sary fahasivy ambin'ny folo. Mosesy tao an-tendrombohitra Andriamanitra. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny toko faharoapolo andininy fahafito ambin'ny folo. Salamo toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharaika ambin'ny folo. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ireo Israelita dia tonga tao amin'ny tendrombohitra Sinai. Andriamanitra dia nidina tao an-tendrombohitra niaraka tamin'ny kotroka sy tselatra, rahona ary afo. Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitra ary Andriamanitra niteny taminy nanao hoe: "Izaho no tompon'Andriamanitra ao. Aza manan'andriamanikafa fa izaho ihany. Aza miankohaka eo anatrehan'ny sarin-javatra voasikotra na mpanompo azy. Aza mampiasa ny anarako amin'ny zavatra tsy marina. Mahatsiarova ny andro fahafito hanamasina azy. Manajany rainao sy ny reninao. Aza mamono olona. Aza mijangajanga. Aza mangalatra. Aza mba mety vavolombelona mandainga. Aza mitsiriritra ny zavatry ny namanao." Taorian'izany dia nanoratra ireo didy ireo Andriamanitra, ary ny didy hafa dia tamin'ny takela-bato. Ary Mosesy dia nitondra ny takela-bato nidina teny tendrombohitra mba hampafantatra izany ny olona rehetra. Ankehitriny dia hitantsika ny didin'Andriamanitra ao amin'ny teniny, dia ny Baiboly. Nilaza Andriamanitra fa izay mitandrina ny didiny dia mahazo fanompitia lehibe. Ary Jesosy kosa nilaza nanao hoe: "Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko."